Kena se të gëzë së mopik në së mopik dhe në dibra si në së të gëzë në mështë.
Kjo po paraqet problem për fëmijët që të marrin njohuritë e nevojshme, thot Sofia. Tekstet shkollore me të cilat nxënësi duhet të pajisen nga shkolla janë në shitje në disa nga librarit, por blerja e tyre, thot Sofia, është një barë rënd financiare për bugjetin e familjes.
Sikët për shamën kjo zorë, gjërin kjo sëmë, nuk ka mundësi absolut një avlis, absolut.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur në disa nga librarit në Kosovë për çmimet që kanë këto tekste shkollore. Nga klasa e 6 deri në të 9-ën, një komplet tekste shkollore për një klasë mund të gjinden me një çmim prej 60 deri në 80 euro. Tekstet shkollore të kompletuara nuk gjenden në një librari, ato janë të ndara në 2 e 3 të tila, varësisht nga shtëpia botuese, e cila ka pasur të drejtën nga Ministria Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë t'i publikoj. Si pas të dënave të agjensisë statistikave, Kosova ka mbi 200.000 nxënës që vijojnë shkollimin në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët. Mungesa e teksteve shkollore po përcjell të gjitha shkollat në komunat e Kosovës, thot kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj.
Kudo në Kosovë kemi pas reagime të bazuara sepse po mungojnë tekstet shkollore, aq më keq që kjo mungesë pasi që opinioni e di se u shtyr viti shkollor 2 herë dhe u fillua me 27.
Mashti ka njoftuar shkollat se do të shpërndajnë tekstet shkollore komplet për nxënësit e nivelit të arsimit fillor 1 deri në klasën e 5 dhe për nxënësit e klasës së 8, ndërsa tekstet tjera të klasës 6, 7 dhe 9 duhet të përdoren të vitit paraprak. Për kthimin e teksteve shkollore nga nxënësit, ekziston një vendim i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që nga viti 2016. Sipas këtij vendimi, nxënësit në fund të vitit mësimor duhet t'i kthejnë në shkollë tekstet shkollore në gjendje të rregullt. Por nëse nxënësi ka dëmtuar apo i ka humbur tekstet shkollore, atëherë prindi obligohet për kompenzimin e teksteve. Ky vendim i vitit 2016 ka filluar të zbatohet në këtë vit shkollor, thot Rahman Jasharaj, e që sipas tij është i gabueshëm, pasi që ato tekste pothuajse janë të papërdorshme.
Nxënësit janë fëmijë, ato tekste i përdorin për plot 9 muaj, nënvizojnë, ndonjë fletë dhe hiqet, thjesht janë të papërdorshme, mos flasin për fletore të punës që duhet plotësuar ato detyra që janë aty.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga Ministria e Arsimit lidhur me tekstet shkollore, se si do të zgjidhet ky problem dhe si do të pajisen nxënësit, por ata nuk janë përgjigjur pyetjeve. Këshilli prindërve të Kosovës e quan shqetësuese gjithë këtë parregullsi të krijuar me tekstet shkollore. Ymret Reshiti, kryetari këtij këshilli, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e teksteve shkollore po detyron prindërit të blejnë disa prej tyre.
Pavësia institucioneve tona po ndikojnë që po e dëmton për ditë më shumë interesin e nxënësve sepse nuk mund të zhvillojnë procesin mësimor, edhe po e dëmton buxhetin e familjeve tyre.
Problemi për mospajisjen e shkollave me tekste shkollore e ka ngritur edhe kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se mashti është përgjegjës që i asigurojnë nxënësve tekstet shkollore, të cilat edhe pse në javën e tretë të mësimit nuk janë në duart e nxënësve.
Ankesa nga drejtori komunal është që një familje pikon 2 nxënës, 2000 apo 3000 për shkolla, edhe një komplet i librave po kushton 60 deri në 80 euro. Ata po ankohen që nuk po kanë mundësi ekonomike me u përball kështu.
Viti i ri shkollor 2021-2022 ka nisur më 27 shtator. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbërien Agafsi pati bërë të ditur se ishin bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e këtij viti shkollor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 35 raste të reja të infektuarve me koronavirus. Rastet pozitive rezultuan pas testimit të 2193 mostrave të Ministria e Shëndetësisë. Si pasaj në 24 orë të fundit nuk u regjistrua asnjë viktim, ndërsa u shëruan 79 persona. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 1051. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se investimet në zhvillimin dhe forcimin e industrisë së mbrojtjes në Serbi do të vazhdojnë. Vučić i bëri komentet në hapje të panajirit ndërkombëtar të armëve dhe pajisjeve ushtarake Partner 2021 në Beograd. Në botën e interesave nuk kam mshirë për të doptit, por respekt për të fortët, andaj është e rëndësishme të zhvillojmë industrinë e mbrojtjes, tha Vučić, për të shtuar se vendi i tij nuk mund të poshtrohet e as rrezikohet. I pyetur nga Shërbimi I Ballkanit I Radios Evropa e Lirë se si komenton kritikat e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s për blerjen e armëve nga Rusia dhe Kina, Vučić tha se Serbia merr vendime në mënyrë autonome dhe se është krenare për këtë. Një grup ekspertësh që këshillon organizatën botërore të shëndetësisë për vaksinat rekomandoi që njerëzit e moshuar dhe ata me sistem të kompromituar imunitar të marrin dozën shtesë të vaksinës kundër koronavirusit. Drejtoresha për vaksina e OBSH-s Kate O'Brien tha se doza e tretë duhet t'u jepet njerëzve 1 deri në 3 muaj pas dozës së dytë për t'i mbrojtur ata nga sëmundjet të rënda, shtrimi në spital dhe vdekja. O'Brien tha se kjo nuk vlen për të rriturit e shëndetshëm që kanë reagim normal imunitar ndaj vaksinimit dhe nuk kanë sëmundje të tjera. Studimet kanë treguar se mbrojtja nga vaksinimit te njerëzit mbi 65 vjeç zvoglohet më shpejt se sa të rinjtë. Rusia regjistroi më 11 tetor numrin më të lartë të viktimave nga koronavirusi që nga fillimi I pandemisë pranë verës në vitin e kaluar. Task Force-a për pandeminë tha se 973 persona vdiqën brenda 24 orësh. Ishte kjo dita e 6 me radhë me mbi 900 vdekje nga koronavirusi. Në total Rusia ka humbur mbi 218.000 persona nga sëmundja. Task Force-a ruse tha se më 11 tetor ka konfirmuar edhe 28.190 raste të reja të infektuarve. Autoritetet ruse fajsojnë normat e ulta të vaksinimit për situatën. Vetëm 29% e rusëve janë plotësisht të vaksinuar ta javën e kaluar Tatjana Golikova, zëvendës kryeministre e Rusisë e cila mbikëqyr politikën shëndetësore. Udhëheqësi I Koreas së Veriut Kim Jong-un u zotua se do të rrisë kapacitetet e ushtrisë ndërsa akuzoi Shtetet e Bashkuara për krijimin e tensioneve midis dy vendeve. SBA-ja është burimi I paqëndrueshmërisë, tha Kim për të shtuar se objektivi më I rëndësishëm I vendit të tij është zotërimi I një aftësie të pathyeshme ushtarake që askush nuk do të guxojë ta sfidojë. SBA-ja shpesh ka sinjalizuar se nuk është armiqësore ndaj shtetit tonë, por nuk ka prova të bazuara në veprime që ne të besojmë se ajo nuk është armiqësore, tha Kim. Administrata presidentit amerikan Joe Biden ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka asnjë qëllim armiqësor ndaj Pjenjanit. Pjenjani është nën sanksione të shumta ndërkombëtare për shkak të armëve të tij bërtamore dhe programeve me raketa balistike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu që më ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.